ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ውጣታ ቀበያን ገጅማታት ገልገለቄ ሳሳ አለማ ፎለካ ጀል ቀበያን ገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ድግደሚለም ድግደሚሸኒ ሰዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀባ እንገ ፎቶ ተከኛ ገማ ራዲዮ ማርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን አከሱመስ ፌስቡክ ኢጣን ሰገንታ ከኝ ሁርዱፋ ጅርታን በቀ ጅርታን ይተናጋን ከኝ ስና ጠቀበት ተሞልታን ኩያናራ ፉልባና ኩዳፉር በረኩማ ለማፍሪክ ደሚቶኮ ከሱመ እስቱን ከሰናጣ አንቱጅበይ ሆራቲ ተኩማም ሞቱ ሞታ ወልወራን ሰትግራይ ከሳ ናኖ ጋንፋ አፍሪካ በላፍ ሳጥሉ መላያዶ ጀዱ ቀባቹ ሳኢፍሴ ዩናይትድ ስቴትስ ለዝቶተሸ አፍጋኒስታን ከሳ ባሶን እጅኑ ስሪዳ ጀቹን ፈልምቴ ለማኑ ገባሳሌ ኡዱ ቦዳቲ ዩኒቨርሲቲ አምቦት ከነርገሙ ግዱ ገለ ቆራኖ ቆአኖ አዳ ከሰት ጆሌ ኡጉማ ፈኪካ ሱበረተን ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ዱብሴጅራ ዋይ ኡመተ ኦሮሞ ከሰት ተደብና ሀንገ ጥሙራ ሰገንታ ከኛ ተከን ወሊን ቱርተን እስን አፌራ ፕሮዲውሰሪን ተምሳሳ ሐራ ፋሲል ገበየው ተምሳሳ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ሐዋሱማ ከቅንዴስቱ ሞትግስት ገመቲ ኡዱፍ ገረበ ፈቃዱተን ሲንደበርስ
አሸማ አርከፉኔ አማ ሆዶር ራፍቀምኑ እስን ነገስቲት አበኒ ፈያ ዱኛ ዮካን WHO ን ኩሳይሳ ዱባይ ከሰቲ አርጋሙራ ቆሪቸ ልቡ በራሩ ሜትሪክ ቶኒ ሰደተሚሸኒ ገራ ኢትዮጵያቲ ኤርጉ ኢሳ በክሲሰር ፈኢንሲ ኩኒ ቆሪቸ አዳዳ ሜሻሌ በቀክሰኒ ወዱ አተተማ ሜሻዋን ኢቤ ኮሌራፍ ገርጋራኒፊ ካነን ቢሮ አከታአን ካኒብሴ ገባስ ማርጋሪት ባሽር ገርጋርሲቺ ነሞተን ኩማ ዲበደኮፊ ኩማ ሸንተማታ አኒኦሊ አከፈየዱ በክሲሰር አበኒ ፈያ ዱኛ ኩሳይሳ ኢሳ ዱባይ ራ ኩሳሳ ኢሳ ዱባይ ራ ቢዮተን ናይጄሪያ አፍጋኒስታን ሶሪያ ፊ የመኒን አከገርጋር ሰራብሳ ቱሬ ኢብሳይሳ ራቲ በክሲሰር ሃሊ ገርጋር ተነሞባ ትግራይ ከሰጅሩ ያደሳ ታውይሳ ኮሚሽን ምርገናሞማ ኢትዮጵያ ኢብሳ ሰንበተ ደርቤ ባሴ ከሰቲ በክሲሰር ኢብሳ ኮሚሽን ኢቻ ሆርዶ ፉዳኔ ከነዲ አባቴ ቪኦኤ ዳፊ አከገባሴቲ ናኖ ትግራይ በከ 1 ቶኮቶኮ ከሰቲ ተጃጅል ኢብሳ ዴቢኤር በከ 1 ቶኮቶኮ ቲሲ ኢንተርኔትን ጅራቹ ባቱስ አደደቡል ቺንሰና ኖቲኒ ተጃጅል ባንኪ አከከነሙ ታሲፋማጅር ትግራይ ከሰቲ ተጃጅል ለወንቡራ ከነከ ኢብሳ ቲፊ ቢልቢላ አከሞቱማን ፌደራላ አዳንኩቴ አዲ ብሊሱማ ሰበ ትግራይ ዮካን ህዋቲፊ ዳብሌን ገርጋርሳ አዱኛ ቶኮቶኮ ሂማጅራን ሞቱማን ፌደራላ ገመሳቲን ተጃጅለውን ቡኡራሰና ካን መንጫሴ አካ ህዋሃቲን ተኤ ኢብሴ ሆጀቶኒ ወኔ መንጫንሰና ሱፑር አቦቦአኒ ሂደቶታ ህዋሃቲኒ አካ አጄፈማኒ ሂሜራ ናኖ ትግራይ ከሰቲ አንቅን ምዳኛታፊ ማለቃ ዋንጅሩፍ ናሞኒ በከቶኮ ኢራ ገረበከቶኮ ቲሶቾኡ አካ ሂንደንዴኝ ካኒብሴ ኮሚሽኒ ምርገናሞ ማኢትዮጵያ ቃሞሌን እምቺ ኢራላቱ ገርጋርሲ ሲቪሎ ተቀቀቡ ቀቡ አካን ጉፈነፊ አካፎያኡ ዋሚቸ ጎቾኒሳ ገባሳ ኬነዲ አባቴ ኢራ በካሜራ ከራብራቲን በርሰሙመ ሞቱሞ ተገምቶመኒ አንቶኒዮ ጉተሬዚ ደንገዳ ገባስቱ ቪኦኤ ማርጋሪት ባሽሪ ወጅኒኒ ሐሳ ጎዳኒን ራኮንካባ ኢትዮጵያ ጅሩ ቀዌዳኒ ፈለርገቹ አከንደንዴኝ ጋሪለመን አማማቲ ዋን ሁበተን ነጥይን ፈካቱ ጀቹ ኢሳኒ ገባስኒ ኬነዲን አባቴ ቆፔሴ ኢብሴር ጃርሚያሌም ቢዮሌሳ ሞቱማ ጅጅራማ ሐራ ሁንዴፈሙ ፍዴሙ ወጅኒኒ ወልሲማቹ አከቀባኒ እቲያና ሙሜ ሚኒስቴራፊ ሚኒስቴሪ ኢማአላ ኢትዮጵያ ኦቦደመቃ መኮነኒ ኢብሳኒሩ ኦቦደመቃን ካንካና ዱበተን ሌንጂ ጉያ ኩዳኒቪ ዲፕሎማቶታ ቢያቲ ቢያዳ አዳረቲ ቦባአኒ ጅራኑፊ ከነሙ የሙበናኒ አከታኤ ገባሳን ቪኦኤ መለስካቹ አማሃ ገባሴ አከገባስኒ ኩንጀዱቲ ቀብየ ሌንጂ ካና አከ ዲፕሎማቶኒ ዲያቲ ያደ ጅጅራማ ሐራ ወጅኒኒ ወልፉዳተን አከ ጅጅራማ ቆርቃልቢ ኡሙ ታሲሰን ኢጃርሰ ሐራ ወጅኒኒ ወልበርሲሱዳ ሲርነ በኒንሰ ሌንጂ ካና ኢረቲ ካንዱበተን ኦቦደመቃ መኮንን ኦጂን ከነቦደ ዲፕሎማትኒ ኦጀቹ ቀባን አከከናን ዱራቲ አከተው እንደንደኝ ሁበቺሰኒ ኡምነብየቲን ቀብዱ ኢረቲ ሁንዳውዳኒ ለኮፍሲ ኤምባሶታ ቢያቲን አዱኛ ራቀብዱ አከህረቹ ደንደኡ ኢማኒሩ እትደበሉዳኒሲ ዲፕሎማቶኒ ፈዲ ቢያቲ ዲፊንታኔ አከኡርጉፈማኑ ኦቦ ደመቃን ዱበቹ ኢሳኒ ገባስኒ መለስካቹ አማሃ ኤብሴር ዞኒ ጎንደር ካባ አናዳባት ከሰቲ ሃሌላ ሂደቶኒ አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ራወተኒ ሩጀጣሜኒ ነሞኒ ሚዳን ኢረጋዬ ቀይሳኒ ራቡቃኒ አከገርጋርሲ ነሞማ ታሲፋሙፊ ጋፈቻጅሩ ሃሌላ ራወተሜከናን ነሞኒ ኢበለማ ኡልታአኑ አከዱዋን ካኒፕሴ ገባስኒ አስቴር ምስጋናው hidattoonni hewa haati yemmuu guyyaa shaniifi naannoo sana turan namootan nagaa akka ajjeesan qabeenya akka saamaniifi mancaasaa akka turani jiraattotaafi aangaa'ota waabeeffachuudhaani ibseera. Dhimma kana irratti dubbihimaan hewa haati dhiyeenya kana akka Reuters'tti himanitti badiinsa sana gareen isaanii raawwachuusaa haalanii qaama bilisa ta'eeni akka qoratamu gaafachuun isaanii gabaasamuun isaa in yaadatama. Dhibee COVID-19 dandamachuudhaa fi kan tattaafachaa jirtu biyyi Naajeeriyaa dhukkuba koleeraa hamaa ta'eef saaxilamuun ishee gabaasameera. Akka gabaasni Saaleem Salamuun qopheessite jedhutti amma ammaatti balaa koleeraa kanaan namoonni 12,300 olii du'aniiru. Gabaasa kana bal'inaan kan qopheessite jaallanneedha.
Fulbaana shanii qabee kutaalee Naajeeriyaan qabdu 36 keessaa 25 keessatti magaalaa galma mootummaa biyyattii kataate Abuujaa dabalatee namoonni 70,000 ta'uun isaanii tilmaamame dhukkuba koleeraan qabamu waaltaan to'annoo dhukkuboota kabiyyattii beeksisee jira. Eessee Umukoro akka jettetti obboleessi ishee dhiyeenya kan koleeraan akka hamaatti dhukkubsataa ture. Dhumarratti wal'aansa fayyaa akka argatu gochuuf hospitaala 3 kan deeman ta'us isa arfaffaatu ciisee akka wal'aanamuuf carraa kenne kunoo 7 darbe hospitaalaa ba'ee jira jetti.
Please, the government should try their best to at least give us good water and the rest to avoid that kind of sickness because that sickness is not a good, it's a very terrible sickness, it's a bad experience as well.
Maaloo mootummaan yoo xiqqaate bishaan qulqulluu akka argannu yaaluu qaba. Kan biraa immoo dhukkuba akkasii ittisuu sababiin isaas dhukkuba hamaadha. Akkasumas muuxannoon waa'ee dhukkubichaa akkaan hamaadhaa jetteetti. Bara keessa jirru 2021 keessa haga ammaatti namoota 2,323 haala dhukkuba koleeraa waliin wal qabateen du'e. Aangaa'onnis lakkoofsi namootaa kan waliigalaa kana caala jedhanii yaaddoo qabu. Sababiin isaas hawaasni dhukkuba kanaan miidhaman hedduun lafa dhaqqabuuf rakkisaa ta'e keessa jiraatu. Ijoollee umrii waggaa 5-14 gidduu ta'etu immoo caalaatti dhukkuba kanaan miidhame. Naayijeeriyaan weerara dhukkuba COVID-19 isa vaayirasii bifa jijjiirrateef deeltaa jedhamuun marsaa 3ffaaf rakkataa jirti. Aangaa'onni Naayijeeriyaa duula tallaalii kennuu dabaluuf yaalaa kan jiran ta'us uummanni biyyattii 100 keessaa harka tokko gadi. Tallaalii marsaa duraa qofa fudhate.
Aangaa'onni mootummaa Kaameeruun hokkorrii jiraattonni biyyattii poolisii irratti raawwachaa jiranu akka isaan yaaddesse himan. Akka viidiyoon Kaameeruun keessaa waraabame miidiyaalee hawaasaa irratti daddarbaa jiru mul'isetti lammiileen biyyattii hammeenyaa fi malaammaltummaa poolisii biyyattii mormuudhaan poolisootaa fi hin ajajamnu jechuudhaan alatti poolisoota irrattis tarkaanfii fudhachaa jiru. Paul Atangaa Ninjii ministeerri bulchiinsa daangaa biyyattii akka jedhanitti dhiyeenya kana yoo xinnaate viidiyoon adda addaa 15 yommuu jiraattonni ajaja poolisii didanuu fi poolisii reebani agarsiisu 7 darbee fi miidiyaalee hawaasaa irratti mul'achaa ture. Konkolaachisaan tokko poolisiin dhaabee yommuu sokattaa'uudhaaf jedhu poolisicha rukutee yommuu inni miliqu namoonni dhaabbatanii ilaalaa turanii harka rukutanii namicha jajaa turan. Namni tokko immoo poolisii tokko gateettitti ol baatee yommuu konkolaataa fe'isaa irratti darbatu viidiyoolee faffaca'an irraa mul'achaa ture. Lammiileen biyyattii hammeenyaa fi malaammaltummaa poolisoota biyyattii haaloo ba'uudhaaf akka tarkaanfii akkanaa fudhachaa jiranu gabaasni Mookii Edwiin ibseera. Kun sagalee raadiyoo Ameerikaati. Gareen beektota talaallii addunyaa yaada talaallii COVID-19 isa dabalataa yookiin isa marsaa 3ffaadhaaf kennamuu qabu jedhame mormaniiru. Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoottan biroo adda addaa yommuu talaallii marsaa 3ffaa kennuudhaaf murteessaa jiran kanatti qorannoon beektotaa barruuree meedikaal joornaal irratti ba'e immoo talaalliin marsaa 2ffaa fi amma ammaatti kenname akka namoonni vaayirasii COVID-19 dandamatan gochuudhaaf waan danda'uuf al-3 fudhachuun barbaachisaa mitii jedhaniiru. Yaanni talaallii al-3 kennanii humna dhukkubicha dandamachuu jabeessu kan madde qorannoo Israa'el keessatti taasifamerraa akka ta'e hin beekama. Dhaggeeffattoota keenya hoduun har'aaf qabnu asumatti raawwata qophiilee keenya afanii wajjiniin nu wajjiniin tura.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaa mootummootaatti koomishinaritti olaantuun dhimmootii mirga namaa Mishaal Baachaleet naannoo Tigraay keessatti hammaataa kan adeeme walitti bu'iinsa gara jabinaan guute gara gaanfa Afrikaatti babal'achuu akka danda'u akeekkachiisan. wajjirri mirganamuu makaa tokkummaa mootummootaaf komishinni mirganamaa Itoophiyaa dhiittaa mirganamaa Tigraay keessatti raawwatame jedhame ilaalchisuun bayii qorannaa waloon geggeessan gumii mirganamuumaa ka tokkummaa mootummootaaf dhiyeessaniiru. Gabaasaanii Saashlaayin jaallannee dhiyeessa.
Baachaleet baatii waxabajjii darbe ibsa sadhumaa ega kennani as lolli Tigraay keessatti fufee ollaa ka ta'an bulchiisa naannoo Afaariif kan Amaaraa keessatti babal'ate. Aangawootti waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Baachaleet akka jedhanitti hedduminaan nama hidhuu ajjeecha saamiinsa tooftaan gaggeeffamu akkasumas humnaan gudeeddiin uummata lakkoofsaan miliyoona lamatti dhiyaatu kutaa sana keessaa godaansisee haala sodaachisaa uumee jira jedhan siviiloonni rakkachuun kan babal'ate yoo ta'u badii ta'eef itti gaafatamummaa yookaan adabamuun hin jiru jedhan qorattoonni dhiittaan mirga namoomaa dhaqqabuusaaf himannaa dhiyaate hedduu galmeessanii jiru ka jedhan Baachaleet seeraan ala namaa ajjeesuu dararuu fi eessa buutee namaa dhabamsiisuu kanneen jedhan keessatti argamu jedhaniiru. Hokkarri humnaan gudeeddii fi saalarratti hundaa'e kan ala bultoonni gareen gaggeessan dabalate gocha gara jabinaa gosarratti qiyyaafate jedhamuun galmaa'ee jira jedhaniiru.
So my last update to the council to date, allegations of human rights violations have continued to implicate government forces and its allies.
Erga yeroo dhumaa kaawunsilii kanaaf odeeffannoo jiru qoodee kaase hanga ammaatti dhiittaan mirga namoomaa kan mootummaa fi waltaatota isaan gaggeeffamutti fufeera himannaa jedhu jira. Gabaasaalee suukanneessoon nu dhaqqabaa jiran akka jedhanitti laga Tigraay dhiyaa fi Sudaan gidduu yaa'u keessaa namoonni qurxummii qabatan reeffa namoota kurna hedduu baatii adoolessa darbe keessa arganiiru. Hangi tokko madaara saasaa kan qaban akkasumas harki isaanii kan hidhame himannaan jedhu kan jiru yoo ta'u kunis ajjeefamuu isaanii dura hidhaa keessatti dararamuu isaanii agarsiisa kan jedhutu jiraa jedhan. Dhuma baatii waxabajjii darbe mootummaan Itoophiyaa qobaasaa Tigraay keessatti dhukaasa dhaabiinsa kan labsee ture yoo ta'u kunis Tigraay irratti duula waraanaa ega jalqabee baatii saddeet booda ture. Yeroo sanatti ribxe loltoonni Tigraay magaalaa Maqalee deebisanii ega qabatanii yeroo gabaabaa keessatti ture. Baachaleet akka dubbatanitti humnootiin Tigraay ega Tigraay hanga tokko to'atanii gara bulchiisa naannoo ollaa jiranitti babal'ifatanii booda dararaa mirga dhala namaa hedduu geessisan himata jedhu jira.
During the period under review, the Tigrayan forces have allegedly been responsible for attacks on civilians, including indiscriminate killings.
Yeroo qorannaan kun gaggeeffamaa ture keessatti humnootiin Tigraay adda tuun baasin ajjeechaa raawwatame dabalatee haleellaa siviilotarra ga'eef itti gaafatamoodhaa himata jedhu jira. Kun immoo uummanni 76,500 dhiyaatu bulchiisa naannoo Afaar keessaa akkasumas uummanni 200,000 tilmaamaman bulchiisa naannoo Amaaraa keessaa manaaf qe'oo ofiirraa akka godaanan taasisee jira. Naannolee kana keessatti walitti bu'iinsa dhiyeenya kana gaggeeffameen namoota 200 caalan ajjeefamuun kan gabaafame yoo ta'u ijoollee dabalatee namoonni 88 madaa'unis gabaafameera jedhan. Dhiittaa mirga dhala namaa dhaqqabeef itti gaafatamummaan jiraachuun akkasumas deemsi araaraa guutuu biyyaa qofaatu walitti bu'iinsa Tigraay keessaa furmaata kan jedhan Baachaleet nagaa waarinsa qabu argamsiisas jedhaniiru. Aangawaan komishina mirga dhala namaa kan Itoophiyaa Daani'eel Baqqalee akka jedhanitti kanneen walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan hunduu siviilota irratti hokkara gaggeessanii jiru. Kunis humnaan gudeeddii fi ijoollee loltummaatti bobbaasuu dabalata. Garuu haalli Tigraay keessaa walxaxaa ta'uu hubachiisan. Komishinni kun odeeffannoo fi ragaa walitti qabe xiinxalaa akka jiru kan ibsan obbo Daani'eel Baqqalee ba'iin qorannaa isaanii fi xumura isaa ammatti ibsuuf qophii akka hin taane dubbatan. Komishinichi maal akka argatee fi xumura isaa yaada dhiyeessu waliin gabaasaa qorannoo walii wajjin ta'uun gaggeessan sadhumaa keessatti sadaasa tokko fuullee keenyaa kan maxxanfamuuf jiru ta'uu obbo Daani'eel Baqqalee hubachiisanii jiru. Obbo Daani'eel itti fufuudhaanis miseensonni mana maree fi hawaasni addunyaa gidiraa fi rakkoo lammiiwwan Itoophiyaa qaban dhaabsisuu kan danda'an uummata Itoophiyaan akka ta'e har'a sirriitti hubachuu qabu. Qajeelfamoonni kun abbaa biyyummaa biyyaa kan murteessu ta'us mirga namni kamiyyuu jiraachuuf qabudha. Yeroo duula waraanaa kanatti akka uummataa fi biyyaatti rakkoof gidiraan keessa dabarre galii siyaasaa fi qajeelfamni sirriin kamiyyuu bakka isa bu'uu hin danda'u. Dhaabbatoota seeraa kan addunyaa jiran hanqina qabaatan iyyuu madaalii kamiin iyyuu ta'u itta mirgana momat ikata usi walwaransa kessa bauf meshata usau bachu namusa gari gafata kana abjecha kannen walitibuinsa kana kessa harka qaban hundif addunyan namusa gari akkaqabat ubachif najedan gamakanin abbalanga mummich gedion timotheos akkajedanit Ethiopia keessatti qabiinsa mirga dhala namaa akka fooyya'u gochuuf kanneen dhimma kana keessaa qooda qaban waliin bifa ijaaraa ta'uu danda'uun hojjechuutti fufna. Gama kanaan mala shororkeessonni gargaaraman ijoollee loltummaaf qopheessuu fi namoota nagaa jumlaan ajjeessuu akkasumas hewaata bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa keessatti saaminsa bifa gurmaa'een gaggeessa. Gocha barbadeessuu akkaan hamaa gaggeessa. Hawaasni addunyaa fi tokkummaa mootummootaa akka balaaleffatu gaafannaa jedhan haala gaddisiisaa akkasiif hewaat yakkamaa malee miidhamaa akkan ta'an addunyaan dhugaa jiru baruufis yeroonsaa ammaa jedhanii jiran.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan mana maree bakka bu'ootaa duratti wixata darbe dhiyaachuudhaan yeroo jalqabaaf Yuunaayitid Isteetsi. Afgaanistaan keessaa waraana ishee baasuuf ejjennoo isheen fudhatte sirrii ta'uu falman. Waggoota 20 waan ta'uuf waraanni Yuunaayitid Isteetsi Afgaanistaan keessa erga turanii booda torban lama dura balaliin inni xumuraa Kaabuliin gadhiisee ba'e. Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi aangawoonni bulchiinsa Baayiden bulchiinsa Taalibaan hatattamaan aangoo qabachuu isaa tilmaamuu dhabuusaaf hagayya 31 guyyaa waraanni Yuunaayitid Isteetsi gamasii ba'uu qabutti cichuu isaa gaaffii keessa galchanii jiran. Ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi. Anthony Blinken.
There's no evidence that staying longer would have made the Afghan security forces or the Afghan government any more resilient.
Yeroo dheeraaf gamasturuun humnootii nagaa eegumsaa yookaan mootummaa Afgaanistaan daran dura dhaabbachuuf yookaan ofiisaa akka danda'u gochuusaaf ragaan tokko iyyuu hin jiru. Yoo waggoonni 20 deeggarsi doolaara biliyoona 100 hedduu fi meeshaa waraanaaf akkasumas leenjiin kenname ga'aa yoo hin ta'in waggaan 5 yookaan 10 itti dabalaa maaliif barbaachisa jedhan. Bulchiinsichi seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti xayyaaraan namoota gamasii baasuudhaan du'aaf qe'ee irraa godaanuu guddicha hambisuu danda'eera. Yuunaayitid Isteetsiif michoonni isaa erga hagayya 15 Kaabul harka Taalibaanitti kuftee qabee irra hedduu lammiiwwan Afgaanistaan kata'an uummata 1,124 gamasii baasanii jiran. Rippaabilikaanonni akka jedhanitti Waayit Haawus sadarkaa biyyoolessaatti ilaalcha Yuunaayitid Isteetsi bade ittisuu hin danda'a ture jedhu. Rippaabilikaantichi mana maree Stiif Chaaboot akkas jedhu.
We went into Afghanistan in the first place because the Taliban had harbored Al-Qaeda, correct?
Kan nuti jalqaba Afgaanistaanii seennee fi Taalibaan Al-Qaeda waan qabatee fi sirrii miti fulbaana 11 haleellaan irratti raawwatan amma waggoota 20 booda Taalibaan gamasi dhuunfate kanaaf meeshaalee waraanaa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu gamasii qabne irra deebi'ee shororkeessotaaf dahata ta'e. Kun balaa guddaa attamiin ta'uu dhaba jedhan. Blinken seeratumtoota fennaa ibsan tattaaffiin Yuunaayitid Isteetsi kan Afgaanistaan keessaa balaa Al-Qaeedaa irraa dhufuu malu ittisuusaa yoo hubannes Yuunaayitid Isteetsi fuula duratti giddu seeninsa biyya alaa qabaachuuf dhiisuu ishee laalchisee barumsa guddaatirraa argame jedhan.
While we are very effective at dealing with terrorist threats to our country and eliminating them.
Afgaanistaan keessatti jalqabarra kan nuti goone balaa shororkeessummaa biyya keenyaaf yaaddoo ta'e dura dhaabbachuu laalchisee hedduutti milkoofnus humna waraanaa gargaaramuudhaan hawaasicha haaressuuf yaalu inni jedhu garuu humna keenya gararraadha. Kanaaf gara fuula duraatti dhaabolee akkasii waliin walitti dhufuu hin barbaannaa isa jedhu itti yaaduun barbaachisaadha jedhan. Seeratumtoonni dimokiraatota hangi tokko haala itti Waayit Haawus Afgaanistaaniin dhiisanii bahuutti qabe innaa qeeqan. Baayiden waliigalteen pirezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp irra ga'an haala cimaa keessa isaan buuse jedhu. Bakka bu'aan mana maree dimokiraatichi Grigori Miks akkas jedhu.
Let me remind everyone that Trump's deal forced the Afghan government to release 5,000 prisoners.
Waliigaltee Tiraamp irra ga'an mootummaan Afgaanistaan hidhamtoota 15 gadhiisee Taalibaaniif beekamtii sadarkaa addunyaa akka kennu dirqisiisuusaa nama mara yaadachiisuun fedha. Waliigalteen sun Taalibaaniin shororkeessotatti kan adda baasu hin turre. Mootummaa Afgaanistaaniin haleeluu akka dhaabu kan gaafatu hin turre. Waliigalteen sun sirna siyaasa biyyatti jijjiire jedhan. Yuunaayitid Isteetsi Taalibaaniin akka mootummaa Afgaanistaanitti beekannaan kennineef Blinken wut atarar beka jad anik tinammi wan Amerika ibbato kutaan Afghanistan ke sabawuf ega jiru Ministerin imma ala United States nammi wan Afghanistan if iyata visa kunu galtumma kan adda akkar gatanif adem sajir safi sajira jiran. Kun Radio Sagale America Sagantafan Oromoti. Giddugala qorannoof qo'annoo aadaa Loret Agaay Gabramadin keessatti yeroo amma ijoolleen umriin isaanii waggaa 7 hanga 14 gahe kanneen 100 oltaan oguma fakkii kaasuu barataa jiran. Kan yuunivarsiitii Amboo keessatti argamu giddugala qorannoof qo'annoo aadaa kana keessatti ijoollee baratan keessa kanneen VOA'tti dubbatan hangi tokko hawwiin isaanii oguma toora fakkii kaasuutiin Oromiyaaf guutummaa biyya isaanii addunyaatti beeksisuu akka ta'e ibsan gabaasaan keenyanaa kormalka bakka barnootichi geggeessamutti argamuudhaan barattoota barsiisaaf itti gaafatama giddugalichaa dubbisuun gabaasa qindeessee qaba kunoo.
Ijoolleen giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Loree Tsaggaayee Gabramadiin qaweessaa yuunivarsiitii Amboo keessatti argamu keessatti ogummaa fakkii kaasuu baratan tokko tokko gara fuulduraatti ogummaa fakkiin bakka guddaa ga'uu barbaaduu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Duraan dursee maqaan koo Seenaa Abbaayyeen jedhama. Mana barumsaa Adventistiittan baradhe. As dhufeen baay'ee ogummaa hedduun argadhe. Duraan kan hin qabu irratti baay'een fooyyeessee hojjechuufan yaalaa jira. Fakkootni kakaase kinoo akkuma asitti argitanidha. Kan biraas kanneen as keessatti kaasees jijjiiru ogummaa kana guddisuuf baay'ee natti tola.
Maqaan koo Seenaa Caaluu jedhama. Kan hin baradhu mana barumsaa Future Generation baradha. Kutaan koo immoo kutaa 6ffaadha. Hawwiin koo asitti baradhe beekumsa koo biyya kootti beeksisuun barbaada. Kan hin baradhe immoo biyya koo bohaarsuuf. Kana caalee barachuu nan barbaada.
Maqaan koo Kennaa Jambariin jedhama. Mana barumsaa irraa dhufe Amboo sadarkaa 2ffaadha. Kutaan koo kutaa 10dha. Biyya koo Oromiyaas, Itoophiyaas, Amboos waamsisuun barbaada akka addunyaa birootti.
Giddugala kana keessatti waan barataa jiran irrattillee itti dabaluun dubbatanii jiru. Ijoollee kanneen keessaa hagi tokko.
Fakkii kana kaasutti baay'ee natti tola. Fakkiin hin kakkaasees jirus fakkoota googilii irraa yookiin intinaara bubbuuseen kan hin kakkaasedha. Kana caalatti fooyyeessee bakka 2 guyyaa bu'ee fakkii kana sirriitti itti cimsuun barbaada.
Mana barumsaa kana ergan galee beekumsota hedduu fudhadheera. Ergan as dhufeeti beekumsa ani bare isa duraarraa caala dabaluusaa sirriittan beekaa.
Ergaas dhufee booda jijjiirama gaarii argadheera.
Barsiisaan ogummaa fakkii Ashannaa fi Dajanee fedhii ijoolleen kunneen barnoota fakkiif qabanii fi dandeettii isaanii ilaalchisee waan jedhan qabu.
Barsiisaa fakkiidha. Ijoollee kanan barsiisaa. Barnoota duraan barsiisaan ture kana barnoota isaan fayyadu yookaan immoo barnoota qubeessaadhaan barachaa jiran kana agartanittu sanarratti waan baay'ee fayyadaa fi isaan keessaa immoo teekniika akkamitti dukkanaa fi akkamitti bifa akkamitti akka argatan yookaan immoo gaaddidduu akkamitti uumamuu akka danda'u itti agarsiisaa ture. Barnoota kanarraa waan baay'ee argachuu danda'u. Fuulduraaf giddugalli kun ijoolleedhaaf bu'aa baay'ee argamsiisaa jedhee yaada. Maaliif ijoolleen kun ijoollummaa isaanii irraa jalqabanii kana barachaa jiru. Kanaafuu kanarratti dabalataan otoo barachaa deeman galma guddaa irra ga'uu ni danda'ama jedhee yaada. Maaliif barnoonni kun akka yuunivarsiitiitti gaafa kutaa 2ffaa fixanii gara artiskuuliitti galuu danda'u. Kanaafuu kanarraa jalqabanii otoo baratanii isaaniifis bu'aa baay'ee buusaa biyyattiifis waan guddaadha jedhee yaada. Abdii baay'ee horachaa jirra. Maaliif ijoolleen kun mana keessatti baay'ee shaakalu. Ani kan itti agarsiisu waan xiqqaadha. Isaan garuu manatti waan baay'ee shaakalaniitti natti agarsiisu. Akkuma agartu waan baay'ee hojjetu. Kanaafuu ijoollittiin kun amma asirra dhaabbatanii boodaaf abjuu guddaa irraa jiru jedhee yaabdadha. Maaliif baay'ee shaakalu baay'ee hojjetu.
Qindeessaan garee giddugalichaa obbo Tafarraa Itichaa kaayyoo ijoolleen kunneen ogummaa fakkii barataa jiraniif ibsanii jiru.
Kaayyoon dhaabbatee fi dhaabbanni kun Loree Tsaggaayee Gabramadiin addunyaa irratti akkuma beekamu waan nuu kaayee darbe dhaloonni kun immoo irraa barate isaa ol akka ba'u. Waggaa hedduudhaaf haguugamee beekumsi isaa kan ukkaamamee ture isa kana gadi baafnee dargaggoota kana isawal basudaf kan tarajiru kenna gara gara tas kesu jira akumar gidan kana sura asitikasan sura mata satin indubat nan ni sura kasu hasosa man barresa tiyataran barresa walalohin barresa yanni sa samunsa akka addunya tibadda akka kot kana daga gota kana ija kana filalla kenna addar gine jira yachu kana baye tigamman jira jijira ma guddar gine jira
ittigaftaman giddu gele qoranno fi qanno ada lore tsaggay gebremetin qawessa professor gargara samuel leikun ijolle ibaf ja ogumma fakkin bersisa jiraacho dubbetani akke ijolle kunnen dandeetti sani gebbi fatanif waanu jeta jirra jedan ibsani jiru
ega diamond umrin sani ogga kudasati yakin ganna kudasati karitaane marsa sadafadaf nanno ibaf jaatan deni sa jirra kan andura marsa daman sieto digdami daman sieto kuma soddomi saddes bersisne ebc sinera amma ammo namo talenji sanis waan ranganef lakko daimman kana ol gudisne nanno ibaf jaatan fakki bobocad lenji sa jirra chuula ega kana keesati lenji kana lenji ku lenji turtiji sadit kan ni qabu kan andura sieji sadit kan lenji sa turre turtiji sadit kan ni qabu so daimman fedi adda qaban kesatu fakih bubu jarati fedi kabatani calisani mana kesataan yo astufan dendeti fedi kaban kana sainsi anu degran kana ichun fakih ko hamti kana tibasisnu yo roma kana antani ndi teknologi kana ndi ensawan kabani fi 3d painting asuman daiman kana kesati designer architect kan tawra dandan bolan do wante fi asumati 3d painting computer kana ulti wal sensisne amma 3d painting yarkan irsasi dan kan sami sajani so gusan kana sirit of dandani tumuran gar computer atimo jani akasan dandeti sani fi skill sani gusan gocha jirai
professor gargara samuel leikun ijolle kan university sun university nambo gumacha bahata jirajadan
wantota hundayu kan host gore jir university da basi hunda wantota sani tifayda hundayu amma afqam nu degere injiro kana ratte so university matu basi hunda basi basi sajira chulo ega wanti gudda kayo giddu gandi kenya abate fisan ni tokko namot artist ni beka mo biye kana gumacha olana kafalan fakki dani sajato muzika dani sajato hoboru dani sajato horochu giddu gandi kenya male fi artin bakana ada kesa tokko ko awante fi giddugalle qonno adaatira so artimale ada rattino jachuma ulfata awante fi so malgo chajira jolleen kun tokko fa fedi sani akaddaba san tasnaayo asufani fakki wuyu na danda yani manatti yadani yoggu asufani leenji kan fatan of barani qorma tan kan sensis nu kennan ko kana miti ani tu gara kenna san takkala tsanti deman jira muzika leenji la na fi ano si so fedi sani le do taddaba fatan daachu so yoggu ebisis nu kan ebisis nu jolle akka krateratti nuti kenye warra sagutanida male amma nando ibba ole kanati len sajiru hunde sani ebisis ne chumiti warra kratera barbada me gutan ebisis ne gu ebisis mu talisene ebisis nu wa sana jotan matasa exhibition ni suyu exhibition ni kan 3d painting is kan kalama sechuda so lachu hin isu isa maati sani wa mani kiriyot masani mana bamsa garagarati wa mani akasan dawatisan tasina kanas mutanno kenya kanandura kama agasisa ante fi so mutanno kana kama so exhibition ko pesne chuman jolle kana ebisis na chula wanti gudda tokofa edda sufanille writing style insa kan wanta san barresani akata san tiqwesani akata san ti penna qabatan dille foyi insa gudda kasena fati san iskana duga no bajiro ante fi iskidi garagara kesettu wanta warakata fi penna giddu jiru asit yo tumurani ban borftana siti bani sawer kalamofa university googlean hala salbaten kenna san yatur katin adda hochilan dawo kana fi siga giddu gallikenya wan isa dandam university kin wan isa dandaw gocha jirachu
kamulin hoji kana digeru da fidi kabatan yojratanis akka isambra dabbatanif akkasuma waamicha dabarsani jiru ogummaawan arti garagaran ijollef dargaggootni moray university ambo keessatti barata jiran kanneen biroo illee jiraachu giddu gala kanarraa beekuun danda'ame jira gabaas raadiyoo sagalee ameerikaaf naqor malkaa amburra
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa folakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloo heerzii 13765 irratti Metro bandi dik demishan yokan kilohertzi 1.44 ratta kasumas metro bandi 3.9 yokan kilohertzi 1.48 demishan rat witata anga jimatat qopya fano romon dabarso sirtrawota qopi boritin wolit debina nagat bula am saganta fan amarat ittifufa